Areena.
On kesäkuun 12. päivä. Koulun pihalla juoksee joukko uusia ylioppilaita. Heidän joukossaan on Hugo ja Adde. Lukiosta valmistuvien perheet odottavat ulkona. Heillä on mukanaan suurennettuja valokuvia, joissa nyt valmistuvat nuoret ovat vielä lapsia. Se on Ruotsissa valmistujaisperinne. Lapsuus on takana ja tästä alkaa aikuisuus. Hugo ja Adde asuvat Tukholman esikaupunkialueella. He ovat 19-vuotiaita ja nyt koulu on ohi. He eivät vielä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta he osaavat kertoa, millaista on olla nuori muuttuvassa Ruotsissa. Tällä hetkellä elämä on hyvää. Hugo harrastaa jalkapalloa, seuraa sitä televisiosta ja pelaa Fifaa. Adde kilpailee thainyrkkeilyssä ja fiksaa autoaan. Iso osa ajasta kuluu kavereiden kanssa. Mua kiinnostaa, miten kaikki se, mitä Ruotsissa tapahtuu, se mistä tässä podcast-sarjassa on puhuttu, näkyy heidän elämässään. Millaista on aloittaa aikuisuus nyky-Ruotsissa? Vaikka Ruotsi on yhä kansainvälisesti vertailtuna todella hyvä maa elää, nuoret ovat entistä synkempiä. Mistä on kyse? Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Tukholmassa asuva Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tämä on Kun Ruotsi muuttui -podcast, sen viides ja viimeinen jakso.
Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
Lite glamour kanske här och var.
Finland har ju blivit coolt i Sverige.
Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
Peruutetaan valmistujaisista pari kuukautta taaksepäin. Mä istun junassa matkalla Tullingeen, jonne olen sopinut tapaamisen Hugon kanssa. Hän on luvannut tulla mua asemalle vastaan kaverinsa kanssa.
Hei!
Hei!
Se jää Jenny?
Ja.
Vem är ni?
Hugo.
Adde.
Joo, Trevli.
Parkkipaikalla valkoisessa Fordissa istuu Hugo Linder ja Adsajan Ratha eli Adde. Lukiokaverukset ovat monella tapaa tosi tavallisia ruotsalaisnuoria, ja sen vuoksi mä haluan puhua just heidän kanssaan. He ovat luvanneet kertoa mulle elämästään. Mä käytän tässä Hugosta ja Addesta etunimiä, koska idea on tutustua heihin. Ja sitä paitsi Ruotsissa etunimittely kuuluu asiaan lähes kaikkien kanssa. Molemmat nuoret asuvat yhä kotona vanhempiensa luona. Loppukokeet ovat nyt takana, ja edessä on viimeiset hilpeät viikot lukiossa. Bileitä on tiedossa paljon. Me ajetaan Hugon äidin autolla heidän kotiinsa Tullingen omakotitaloalueelle. Hugolla on omakin auto, mutta se on kuulemma liian pieni, eikä siinä ole tänään bensaa. Sota Lähi-idässä on nostanut hintoja täälläkin. Juuri nyt Hugo ja Adde odottavat ennen kaikkea välivuotta, sitä että voi ansaita hieman rahaa ja samalla juhlia ja matkustella ystävien kanssa.
Skolan är slut då, så att försöka hitta något jobb eller fall som man kan ha 1-2 år och tjäna lite pengar och sen ut och resa med kompisar och festa med dem tills man då börjar högskola om 1 eller 2 år.
Sen jälkeen voisi hakea korkeakouluun tai ehkä urakehitys lähtee käyntiin työn kautta, Adde pohtii.
Det är ju, i den här pausen kan man ju hitta ett jobb där man är rätt bekväm.
Exakt.
Och då kan man ju stanna kvar vid det här jobbet och bara fortsätta klättra positioner. Och...
Mm.
Vilken typ av jobb tänker ni att ni vill ha?
Ja, men alltså egentligen allt som pengar om.
Exakt. Vad som ansöker och vad som anställer.
Det som får. Jag har ju kanske ett jobb till sommaren nu när jag ska vara alltså, flyttgubbe eller vitvaruleverantör där.
Nyt aluksi kelpaisi hyvin perusduuni, muuttomies tai tavaranjakelija. Tällä hetkellä Addella on 2 osa-aikatyötä, trampoliinipuistossa ja kunnalla. Parasta olisi istua autossa ja nostella asioita. Ei tarvitsisi miettiä mitään, tehdä vain töitä, hän sanoo.
Är det lätt att hitta jobb?
Inte alls.
Nej.
Mutta sitten on se iso mutta. Täyspäiväisiä töitä ei noin vain ole tarjolla. Ruotsissa nuorisotyöttömyys on kasvussa. Tilastoissa työttömäksi luetaan keskimäärin joka 4. 15-24-vuotias. Prosenttiluku on iso, ja se vähän vääristää tilannekuvaa, koska niin moni ikäluokasta opiskelee kokoaikaisesti. Mutta tilastokäyrä osoittaa, että viimeisen 10 vuoden aikana entistä useampi ruotsalaisnuori on vailla töitä. Hugon ja Adden mukaan toisille nuorille työnhaku on helpompaa kuin toisille.
Det är liksom, om man ska ha jobb i Sverige just nu är det nästan att måste ha någon, måste känna folk som kan få in den till ett jobb.
Det är, jag skulle säga 90% av jobben är bara på grund av kontakter.
Ja.
Och inte alls hur man ansöker.
Hugo summaa asian näin. Jos Ruotsissa haluaa löytää töitä, pitää tuntea ihmisiä. Adden mukaan ei auta, vaikka olisi valmis diplomi-insinööri tai opettaja. Työpaikan saaminen on lähiönuorille silti vaikeampaa kuin vaikkapa Östermalmilla asuville, joilta samaa osaamista ei vaadita. Heillä kun on suhteita.
Det är ju mycket svårare för, nu måste jag säga, ett förortsbarn här som inte har lika många kontakter som till exempel någon kanske i Östermalm eller vad som helst. Det kontakter är allt i Sverige.
Kontaktit ovat kaikki kaikessa, Adde sanoo. Erityisen vaikeassa asemassa työmarkkinoilla ovat ulkomailla syntyneet nuoret. Ne, joiden perheet ovat muita todennäköisimmin pienituloisia. Tämä saa mut miettimään sitä, mitä suomalaisprofessori Markus Jäntti sanoi Ruotsin jakautumisesta. Että Ruotsissa rikkaus ja hyvinvointi periytyy yhä voimakkaammin. Yksi toinen professori, Karl Oskar Lindgren Uppsalan yliopistosta, taas puhui mulle siitä, miten nimenomaan työ on avain ruotsalaiseen hyvinvointiin. Ruotsalainen sosiaaliturva perustuu siihen, että työttömäksi tai sairaaksi jäädään nimenomaan töistä. Jos työtä ei ole ollutkaan, turva on heikko. Jos taas vähän verrataan, niin Ruotsissa tukien taso on Suomea matalampi ja niiden saanti on monimutkaisempaa. Tässä taustalla vaikuttaa se, että Suomessa perustuslaki takaa oikeuden välttämättömään huolenpitoon. Ruotsissa näin ei ole. Lisäksi Ruotsissa sosiaaliturvan suuruus on viime vuosina jäänyt jälkeen muusta tulotasosta, aivan kuten ne matalimmat palkatkin. Mietin taas Ruotsin entistä pääministeriä, kansankodista puhunutta Per Albin Hansenia ja sitä, mitä hän sanoi. Ei lellikkejä eikä hylkiöitä. Ihan näin ei taida asiat olla. Ruotsi on luokkayhteiskunta, näin on moni mulle sanonut. On kulunut jo melkein 100 vuotta Hansenin kuuluisasta puheesta. Eletään aikaa, jona yhä useampi ruotsalaisnuori on huolissaan nimenomaan työstä ja omasta taloudestaan. Eikä ihme, kun elää yhteiskunnassa, jossa raha ja rikkaudet ovat yhä keskeisempiä, mutta jossa työn löytäminen on entistä vaikeampaa.
Jag skulle säga det är pengar och makt. Det är de två grejerna som kan få vem som helst att spåra vilse.
Adden mielestä on selvää, että rahalla on nuorten elämässä liian suuri rooli. Raha ja valta sokaisevat kenet tahansa, hän sanoo. 1,5 tonnin kellolla saa vaatimattomista oloista tulleen nuoren houkuteltua minne vaan, myös tekemään rikoksia. Mä haluan ehdottomasti puhua rikollisuudesta lisää Hugon ja Adden kanssa, mutta mietitään sitä ennen hetki sukupolvea, joka Ruotsissa nyt aikuistuu. Hugo ja Adde ovat syntyneet vuonna 2007. He ovat niin kutsutun Z-sukupolven ydintä. Zetat ovat ensimmäinen diginatiivi sukupolvi, jonka kouluvuosia sävyttävät korona-ajat. Kun mä kuuntelen Hugoa ja Addea, mietin taas sitä, miten me niin usein ajatellaan, että Ruotsissa kaikki on paremmin. Monta kertaa, kun olen haastatellut mun juttuun ruotsalaisia nuoria, mulle on Suomesta kehuttu, kuinka sanavalmiita ja reippaita he ovat. Tietenkin, koska Ruotsi on se iloisempi maa, jossa ihmiset suhtautuvat positiivisemmin tulevaisuuteen. Sellainen käsitys elää meissä tosi vahvana. Mutta itse asiassa nuorten osalta asia ei ole aivan näin. Mä kaivoin esiin nuorisobarometritutkimukset, joita tehdään molemmissa maissa. Ne eivät ole yksi yhteen vertailukelpoisia, mutta nuorilta on kysytty samankaltaisia asioita. Tulosten perusteella nuoret molemmissa maissa näkevät yleisen maailmantilanteen varsin synkkänä. Sekä Suomessa että Ruotsissa harvempi kuin joka viides nuori uskoo, että tulevaisuudessa on luvassa enemmän valoa kuin synkkyyttä. Huolestuneiden määrä on noussut nopeasti 2000-luvulla. Ruotsalaisilta nuorilta on kysytty myös elämän stressaavuudesta. Stressin määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Erityisesti se liittyy ulkonäköön ja omaan talouteen. Nuorten huolen määrä on tietenkin hälyttävä ja se vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä he elämässä tekevät. Mutta usein näiden tutkimusten tekijät muistuttavat, että vaikka paperilla huoli kasvaa, monet nuoret ajattelevat kuitenkin omasta elämästään peruspositiivisesti, vähän kuten Hugo ja Adde.
kanske skulle det varit bättre om jag bara hoppar rakt in i arbetslivet nu, eller ska jag verkligen plugga? Så man kan ju stressa lite, men man vet ju ändå att du kommer inte bli utan jobb. Till sist kommer du få något som funkar.
Stressiä on, mutta kyllä töitä lopulta löytyy, Adde summaa. Hyvinvointivaltio kantaa yhä ja siihen luotetaan. Se kuuluu poikien puheesta. Hugon perheen keittiön pöydän ääressä mä mietin, miten tuttu tämä todellisuus on keskiluokkaiselle suomalaiselle. Hugo asuu äitinsä, isäpuolensa ja pikkuveljensä kanssa tilavassa omakotitalossa. Yhtä huonetta remontoidaan, pihalla juodaan päiväkahveja. Vanhemmat ovat hyvin tavallisissa ammateissa. Äiti työskentelee taloushallinnossa, isäpuoli sähköfirmassa. Tämä talo voisi hyvin olla missä tahansa suomalaisessa esikaupungissa. Ja sitten on se yksi asia, joka erottaa Suomea ja Ruotsia. Mä kysyn Hugolta ja Addelta, mikä heitä huolestuttaa tällä hetkellä eniten?
Just nu är det mycket skjutningar i Sverige. Det är mycket gängvåld som håller på att gå upp. Speciellt här i Botkyrka är det ju alltså väldigt, väldigt mycket skjutningar.
Ampumiset ja jengiväkivalta, vastaa Hugo. Erityisesti täällä Botkyrkassa on todella paljon ampumisia, hän sanoo. Tässä kohtaa pitää selittää, millaisella alueella me ollaan. Hugo asuu siis Tullingessa, joka kuuluu Botkyrkan kuntaan. Botkyrka on vähän kuten Suomessa Vantaa. Pääkaupungin esikaupunkia, minne pääsee keskustasta kätevästi parissakymmenessä minuutissa lähijunalla ja missä on paljon erilaisia asuinalueita. Hugo ja Adde asuvat molemmat niin sanotusti paremmalla puolella kuntaa, hyvin keskituloisilla kulmilla. Mutta Botkyrkaan kuuluu myös alueita, joissa ihmiset ansaitsevat alle puolet siitä, mitä ruotsalaiset keskimäärin tienaavat. Ja juuri nämä alueet ovat usein otsikoissa ampumisista. Pelottaako se?
Ja, men alltså inte just, alltså vi är ändå ganska på något sätt vant oss att det är just skjutningar, för det Botkyrka är väl kanske en av de ställena i Sverige som är liksom mest, där det händer med saker i. Och det är aldrig kul, liksom, det är aldrig kul att det händer skjutningar där, men samtidigt brukar det vara ganska lugnt där vi är i Tullinge.
Hugo vastaa myöntävästi, mutta huomauttaa, että kaikkeen tottuu. Ja tällä puolella kuntaa on rauhallista, kun tietää, missä liikkuu, voi pysyä turvassa. Niillä rauhattomimmilla alueilla asuvien kavereiden puolesta nousee joskus toki huoli, Adde lisää. Hän sanoo tuntevansa monia, jotka ovat tavalla tai toisella sotkeutuneet jengeihin, ja on helppo ymmärtää, miksi, hän lisää. Adde kuvaa tilannetta näin.
Det är samhället runt om som främjer det här. Det är ju... När de går ut så ser de ju det här. De har inte så bra...
Kyse on yhteiskunnasta nuorten ympärillä, alueesta, jolla he asuvat, kotioloistakin. Nuoret ajattelevat vain rahaa, hienoja vaatteita, autoja ja kelloja, joita he voivat saada.
De vet ju inte. De tänker på pengar, fina jackor, snygga bilar, klocka. Det är ju väldigt svårt för dem.
Vasta vähän vanhempana he ymmärtävät tekojensa seuraukset, ja silloin on jo liian myöhäistä.
Nu har jag hamnat i det här. Jag kan inte ut. Jag kommer bara gräva mig djupare.
Ulos ei pääse, sillä jengit myös kiristävät nuoria. Mun mieleen palaa keskustelu nuorisokodissa istuvan Eliaksen kanssa. Hän kertoi ihan samoista asioista. Mietin myös kriminologi Jerzy Sarneckia, joka sanoi, että vika on aina yhteiskunnassa. Mutta lasten rangaistuksista Hugo ja Adde ajattelevat eri tavoin kuin edellä mainitut. He uskovat, että ainoa tapa saada rikollisuuskierre katkaistua on nuorten rangaistusten kiristäminen. Mua alkaa kiinnostaa, mitä puoluetta Hugo ja Adde kannattavat. Syksyn vaalit ovat ensimmäiset valtiopäivävaalit, joissa he saavat äänestää.
Jag är rätt riktad mot Sverigedemokraterna.
Ruotsidemokraatteja, vastaa Adde. Eli sitä maahanmuuttovastaista laita oikealle luokiteltua puoluetta. Hugo sanoo pohtivansa moderaattien, eli Ruotsin kokoomuksen ja ruotsidemokraattien välillä.
Ja, i alla fall höger någonstans.
Okay.
Joka tapauksessa jotain oikeistopuoluetta, hän sanoo.
Men det som är mest aktuellt skulle jag nog säga säkerheten.
Mm. Adden ja Hugon mukaan yksi syy on juuri turvallisuustilanne. Hugo pohtii, että puolueen rasismiin kytkeytyvä menneisyys ei ole hyvä asia, mutta puolue on muuttunut, hän sanoo.
De har varit historiskt sett, har man sett dem som rasister liksom. Det var ju ett parti som grundades av rasister eller nazister, oavsett vad. Alltså någon som var väldigt kontroversiella, men de har ju ändå utvecklats till att bli ett normalt parti idag.
Vaikka puolueen menneisyys kytkeytyy rasismiin ja natsiaatteeseen, ruotsidemokraateista on tullut normaali puolue, Hugo pohtii. Ja ennen kaikkea, Ruotsi tarvitsee nyt muutosta, mitä muut puolueet eivät ole onnistuneet saamaan aikaiseksi. Adde on samaa mieltä. Ruotsidemokraatit vaativat tiukempia tuomioita ja lisäksi puolue haluaa poistaa maasta rikokseen syyllistyneitä.
Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige. Det är ingen lekpark.
Ruotsi ei ole mikään pommittajien ja ampujien leikkipuisto, Adde sanoo. Hugon ja Adden mielipiteet eivät varsinaisesti yllätä mua. Göteborgin yliopiston SOM-instituutin kyselytutkimuksen mukaan yli puolet nuorista ruotsalaismiehistä asemoi itsensä poliittisesti oikealle. Ruotsissa on siis käynnissä sama mikä muuallakin Euroopassa. Sukupuolet ajautuvat poliittisesti eri suuntiin. Nuoret miehet valuvat oikealle, naiset vasemmalle. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan enemmän kuin 2/3 alle 30-vuotiaista ruotsalaisnaisesta äänestäisi vihreitä tai vasemmistopuolueita. On aika päästää ääneen yksi heistä.
Jag heter Aida Perinciko och är socialdemokratisk riksdagsledamot från Halland och har gjort nu.
Aida Perinciko on 27-vuotias poliitikko ja Ruotsin pian väistyvän parlamentin toiseksi nuorin jäsen. Perinciko edustaa sosiaalidemokraatteja, joka on 100 vuoden ajan ollut valtiopäivillä Ruotsin suurin puolue. Tälläkin hetkellä vaalien alla se on kannatusmittauksissa selvästi suosituin puolue. Mä olen jälleen kerran tullut valtiopäivätalolle ja me istutaan tällä kertaa pienessä neuvotteluhuoneessa. Halusin puhua Perinciko'n kanssa, koska hänen kauttaan selviää, millaiset asiat ovat tärkeitä vasemmistoa äänestäville nuorille ruotsalaisille. Perinciko kiinnostui politiikasta vuoden 2014 vaalien jälkeen käydessään 9. luokkaa. Nuo vaalit olivat juuri ne, joissa ruotsidemokraatit sai ensimmäisen äänivyörynsä ja alkoi kasvaa vauhdilla. Perinciko on toisen polven maahanmuuttaja. Hänen vanhempansa pakenivat Kosovon sotaa ja tytär syntyi Ruotsissa.
De flydde hit efter Kosovo-kriget. Och jag vet hur avgörande den svenska skolan har varit för att jag skulle bli jurist men också nu sitta här och vara riksdagsledamot.
Tämä tausta on vaikuttanut siihen, miksi erityisesti koulutukseen liittyvät kysymykset ovat Perinciko'lle tärkeitä. Ruotsalainen koulu mahdollisti sen, että maahanmuuttajien lapsesta tuli juristi ja valtiopäiväedustaja. Nyt Perinciko'sta povataan jopa ministeriä, jos hallitus vaihtuu. Iltapäivälehti Expresseen antoi hänelle kesäkuussa vuosittaisen tunnustuksen. Lehden mukaan Perinciko on Ruotsin vaikutusvaltaisin alle 30-vuotias. Ei ihme, että haastattelun jälkeen hän haluaa kysellä Sanna Marinista. Kysyn, miten Perinciko näkee Ruotsin tulevaisuuden. Mikä on Ruotsin suurin haaste?
Jag ser att en av vår tids största utmaningar det är ungas bristande framtidstro, bristande tilltro till politiken och politikens förmåga att lösa samhällsproblemen.
Nuorten puutteellinen tulevaisuuden usko, Perinciko vastaa. Se sama, josta me jo puhuttiin. Perinciko liittää tähän myös sen, miten vähän nuoret luottavat politiikan kykyyn ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Nuorisobarometritutkimuksessa näkyy sama asia lukuina. Kyselyn mukaan harvempi kuin joka kolmas ruotsalaisnuori kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Tämä luku on aika pysäyttävä, sillä vain 5 vuotta sitten näin uskoi yli puolet vastanneista. Jotain on siis tapahtunut ja nopeasti. Ruotsin valtiopäivillä nuoret sukupolvet ovat aliedustettuja. Joka 10. ruotsalainen aikuinen on alle 25-vuotias. 349 jäsenen valtiopäivillä heitä ei ole yhtään. On kuitenkin pakko huomauttaa, että suomalaisiin verrattuna ruotsalaisnuoret äänestävät todella ahkerasti. Viime valtiopäivävaaleissa 83% alle 24-vuotiaista äänioikeutetuista äänesti. Suomessa luku oli vain 58%. Mutta äänestysaktiivisuuden nousu on kääntynyt Ruotsissa laskuksi. Perinciko ajattelee, että syy synkkyyteen liittyy siihen, miten vaikeaa nuorten on saavuttaa elämän perusasioita. Työtä ja asuntoa on yhä vaikeampi löytää. Lisäksi nuorten oletetaan selviytyvän kaikesta itse, hän huomauttaa.
Budskapet till unga har varit att man får klara sig själv, att man måste vara sin egen lyckasmed, snarare än att vi tar oss an svåra tider tillsammans.
Sellaisessa maailmassa ei ole varaa olla idealisti, Perinciko sanoo. Mä kiinnitin samaan asiaan huomiota tutkiessani nuorisobarometria. Yhä harvempi ruotsalaisnuori määrittelee itsensä feministiksi ympäristöystäväksi tai rasismin vastustajaksi.
Jag tror inte det blir en förändring så länge det ser ut som det gör nu, om vi fortsätter som nu, utan någonting måste hända.
Lasken, että siitä on vain 8 vuotta, kun ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti koululakkonsa tämän samaisen valtiopäivätalon edessä. Maailma oli silloin tosi erilainen. Kysyin tästä myös nuorisobarometrin johtajalta Ulrik Hoffmanilta. Mikä on vaikuttanut siihen, että ruotsalaisnuoret eivät ole enää maailmanparantajia? Hänen mukaansa syitä on monia, mutta on totta, että ruotsalaisnuoria ei tällä hetkellä määritä thunbergilainen ilmastotietoisuus. Hoffmanin mukaan osin on kyse siitä, että trendi taittui. Enää ei ole tyylikästä olla kuluttamatta, vaan päinvastoin. Ja toisaalta taas vaikkapa sukupuolten tasa-arvossa on tultu Ruotsissa jo pitkälle.
Taloudellinen valta Ruotsissa on pikkuhiljaa siirtymässä myös naisten käsiin.
Yhtiöiden johtajat ovat yleensä kovin miesvaltaisia, näin myös Ruotsissa. Naisvaltaisuuden lisääntyminen ei tullut yllätyksenä.
Nuorten on valittava taistelunsa, ja nykymaailmassa sukupuolten tasapuolisen kohtelun edistäminen tästä pidemmälle ei tunnu ensisijaiselta. Mä mietin, onko tässäkin kyse siitä, että Ruotsi ei ole enää esimerkillinen humanitaarinen suunnannäyttäjä, jota muut maat ihailevat. Nyt aikuistuva sukupolvi ei ole ottanut roolia omakseen, vaan haluaa jotain muuta. He ovat kasvaneet kovemmassa maailmassa, jossa eletään itsevaltaisten miesjohtajien aikaa. Kai se jättää jälkensä.
Putin. Kidum героически сражаются участники специальной военной операции.
I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Large attacks, but they were normal large.
Lopuksi mä haluan palata vielä siihen, mitä Pirin Chiikku puhui asunnon löytämisen vaikeudesta. Sillä vaikka asuminen puhuttaa myös meillä, Ruotsin suurkaupungeissa siihen liittyy ihan omanlaisiaan kierteitä. Mun on ollut näihin päiviin asti aika vaikea ymmärtää, miten Ruotsin asuntomarkkinat oikein toimii. Koko touhu on kuin maatuska, josta löytyy aina uusia kerroksia, kun olen pääsemässä lähemmäs vastausta. Ensinnäkään täällä ei ole samanlaisia vuokra-asuntomarkkinoita kuin meillä, eli yksityiset ihmiset eivät juurikaan omista sijoitusasuntoja, joita he sitten vuokraavat. Se ei ole kannattavaa, koska hintoja säännellään ja vuokralaisen suoja on vahva. Ruotsissa on kyllä paljon vuokra-asuntoja, mutta ne ovat usein kuntien, suurten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden omistuksessa. Isoissa kaupungeissa ja halutuilla alueilla näihin asuntoihin on hirveät jonot. Ja mä tarkoitan, että oikeasti pitkät. Uutisissa oli alkukesällä juttu miehestä, joka sai viimein vuokra-asunnon Östermalmilta oltuaan jonossa 42 vuotta. Kyse on tietenkin ääriesimerkistä, mutta on ihan normaalia jonottaa vuokra-asuntoa 10 vuotta. Lisäksi on olemassa harmaat asuntomarkkinat, joilla yksityishenkilöt vuokraavat asuntojaan eteenpäin usein vuodeksi tai pariksi. Tällainen asuminen on todella epävakaata ja usein kallista.
För att du har rätt att ta ansvar. Moderaterna lanserar därför idag ett rätt att köpa marknadshyror som kan
innebära. Vuokra-asumisen uudistamisesta on väitelty taas tänä kesänä valtiopäivillä, mutta sopu on yhtä kaukana kuin ennenkin. Moni ruotsalainen tietenkin ostaa oman asunnon, mutta siihen ei kaikilla ole varaa. Vaikka Suomessakin tiedetään, että Ruotsissa asuntolainaa ei edes yritetä maksaa takaisin, sen saamiseksi tarvitaan omaa rahaa ja säännölliset tulot. Lisäksi korkomenot ovat nykyisin korkeat, ja Ruotsissa kotitalouksien velkaantumisaste on yksi korkeimmista Euroopassa. Tällaisista asuntomarkkinoista kärsivät eniten nuoret, pienituloiset ja maahanmuuttajat, eli he, joilla ei ole varaa ostaa omaa asuntoa.
Det är många som tvekar inför att flytta till jobb eller för att flytta till plugg. En tredjedel av alla unga vuxna tvekar inför att bilda familj.
Ja tästä on seurannut se, että nuoret muuttavat kotoa entistä myöhemmin, kuten tuossa uutisessa kerrottiin. Toisaalta monet perheet asuvat entistä ahtaammin. Erityisesti nämä ilmiöt korostuvat Tukholmassa, jossa on lähes jatkuva vuokra-asuntopula. Tällainen asuntopolitiikka on johtanut segregaatioon, eli siihen, että eri taustaiset ja eri tuloryhmiin kuuluvat ruotsalaiset asuvat toisista erillään. Tästäkin me jo puhuttiin. Asiat, joita tässä podcast-sarjassa on käyty läpi, alkavat kärjytyä yhteen. Jos aloitetaan siitä, että työnsaannista on tullut nuorille vaikeaa, ja että erityisen vaikeassa asemassa työmarkkinoilla ovat ulkomailla syntyneet nuoret. Ilman suhteita on vaikea löytää töitä, ilman töitä ja rahaa on vaikea löytää asuntoa. Jos se löytyy ehkä alueelta, jolle on keskittynyt huono-osaisuutta. Tämä asuinalueiden jakaantuminen ja mahdollisuuksien kaventuminen taas on yksi syy siihen, miksi rikollisuus on lisääntynyt ja miksi ruotsalaisille rakas trygghet, turvallisuuden tunne, on rikkoontunut. Syyskuussa Ruotsissa on vaalit ja mä haluan nostaa esiin vielä yhden asian nuorten äänestyskäyttäytymisestä. Kun katsotaan nuorten taustaa, löytyy nimittäin suuria eroja. Ulkomaalaistaustaisten nuorten äänestysaktiivisuus on laskenut kaikkein selvimmin. Alueilla, joilla on sosioekonomisia haasteita, vain noin joka toinen ulkomaalaistaustainen nuori mies jätti äänensä viime vaaleissa, kun taas rikkailla alueilla asuvista nuorista naisista 94% äänesti. Tämä jättää jälkensä vaalitulokseen ja Ruotsin politiikkaan. Mä pakkaan mikrofonit ja puhelimet ja löydän nyt jo ilman apua ulos valtiopäivätalosta. Pirin Chikun haastattelu oli viimeinen, jonka tätä podcastia varten tein. Kun pääsen ulos, vieressä tönöttää se iänikuinen kuninkaallinna. Vappuna Ruotsin kuningas vietti siellä syntymäpäiviään. Hän täytti 80 vuotta. Mä seurasin, miten ruotsalaiset tulivat katsomaan kuningastaan ja laulamaan hänelle onnittelun laulun. Siinä oli jotain hämmentävää, että tällainen moderni demokratia vilkuttelee parvekkeella seisovalle miehelle ja hänen perheelleen. Samalla tuntui, että olin jonkin hyvin perinteisen, vähän naivin, mutta yhä täysin elossa olevan ruotsalaisuuden ytimessä. Mä lähdin tässä podcastissa etsimään vastausta siihen, millainen Ruotsi on kaikkien mielikuvien takana. Mietin yhtä toista podcastia, jota kuuntelin. Siinä historioitsija Laura Kolbe puhui siitä, ettei Ruotsin ole tarvinnut vuosisatoihin nöyrtyä voittajan tai järisyttävän tuhon edessä. Siksi se ei ole joutunut olemaan itsekriittinen. Kolbe pohti, että ehkä siihen liittyy myös se tietty meidän Ruotsissa kokema arroganssi ja kyvyttömyys nauraa itselleen. Kuinka monta kertaa itsekin olen yrittänyt vetää kaupassa tai ravintolassa tilanteen itseironiaan ja huomannut, ettei ruotsalainen asiakaspalvelija lähde siihen yhtään mukaan. Voisiko tämä tuorein maailmanmyllerys pakottaa myös Ruotsin itsekritiikkiin? Vai onko entisen suurvallan ego niin voimakas, että se kantaa tämänkin yli? Vastauksen tiedämme joskus myöhemmin, mutta sen tiedän jo nyt, että nyky-Ruotsi on paljon muutakin kuin vain se pinta, joka me tunnetaan niin hyvin. Ja samalla Ruotsi on juuri sitäkin. Iloisuutta, hyvinvointia, taloudellista menestystä ja turvaa. Täällä on tosi monen tosi hyvä olla.
Tuossa, mennään täältä.
Kiipeän usein koirani kanssa kukkulalle mun kodin lähellä ja katselen Tukholman vanhoja mustia kattoja. Ne edustaa lastenkirjailija Astrid Lindgrenin turvallista kattokassismaailmaa, mielikuvien Ruotsia. Mutta nykyisin mietin joka kerta sitä, että jossain täällä lähellä maisema on toinen. On blokkitaloja, nuhjuisia ostareita ja puutetta rahasta. Tästä podcastista tuli lopulta kertomus siitä, miten Ruotsista tuli ihan tavallinen maa. Se on yhä omanlaisensa ja rakas naapuri. Mutta se ei ole ihmemaa, jossa asiat ovat upeasti vain, koska se on Ruotsi. Mutta asiat ovat vielä ihan hyvin, jopa tosi hyvin. Mietin, mitä Hugo ja Adde sanoivat tulevasta.
Då är det en själv som måste ta besluten att det här måste jag göra det här. Så då är det på mig att hitta någonting att göra.
Precis. Nu gör vi vår egen väg, nu är det ingen väg.
Exakt.
Kun koulu on ohi, kukaan ei enää piirrä tietä valmiiksi. Suunta pitää valita itse. Sama pätee Ruotsiin. Ruotsi valitsee seuraavat askeleensa tämän syksyn vaaleissa. Ja syreenit, ne kukkivat taas ensi kesänä. Tämä oli Kun Ruotsi muuttui -podcastin 5. ja viimeinen jakso. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Podcastia on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina ovat toimineet Katariina Beer ja Aura Lindeberg.